ġmiem il-kolonjali simu f'pajjiżna l-programm jien Fader Joe Borġi semmekom flimkien mal-professur Joe Pirotta kif nagħmlu soltu għal bażi tal-pubblikazzjoni tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-64 qegħdin fit-tliet volum inkomplu nitkellmu fuq l-iżvilupp politiku, kostituzzjonali, soċjali tal-pajjiż. Sellim lek Joe.
Sellem lilek u s-semija tagħna.
Laħa darba konna spiċċajna b'qari li kien jagħti daqqa ta' ħin jew jagħti pass ieħor f'dak li konna qed ngħidu fuq l-iżvilupp. Fuq l-iżviluppi kostituzzjonali li kien hemm f'pajjiżna fuq dak anke l-gvern Ingliż kien qed jaħseb għal pajjiżna. Forsi nibdew billi ngħidu fil-qosor dak li kien intqal u mbagħad inkomplu niżviluppaw.
Forsi ġew ta' minn infakru għal minn forsi ma semax il-programm id-darba l-oħra. Li qegħdin fl-istadju fejn is-Segretarju tal-Istat Ian MacLeod qiegħed jipprova ħiltu kollha u jagħmel ċertu pressjoni fuq l-uffiċjali kemm fl-Ingilterra u kemm f'Malta biex jaraw kif jista' jsir avvanz kostituzzjonali fil-pajjiż. U kien hemm xenarji differenti li ġew u li diskutejna diġà li ġew imresqa. Għalkemm ma diskriminajniehomx kollha fid-dettall, imma pereżempju jekk kellix terġa' tissejjaħ Assembleja Nazzjonali. U waħda mill-affarijiet li jintqalu kienu li x'aktar xi aħjar jekk ikollok Kommissarju Kostituzzjonali li jiġi Malta u jagħmel l-evalwazzjoni tiegħu milli jkollok Assembleja Nazzjonali. U Campbell li kien iċ-Chief Secretary to Government, niftakru li kien ġie abolit il-post tal-Lieutenant Governor u Reġina Morna għal Chief Secretary, dana kien intalab jagħti l-parir tiegħu dwar dan. Issa hawnhekk naraw id-differenza li għamel dana s-segretarju s-segretarju koloniali. Waħda mill-affarijiet li s-sib qabel kienet li appena jissemma l-possibilità ta' żvilupp kostituzzjonali fil-pajjiż, l-offiċjali Ingliżi jibdew, speċjalment f'Malta, jibdew jsemmu l-problemi kollha li jista' jkun hemm. Da għallhom ma jipportanix mill-problemi. Problemi dejjem hemm tuni soluzzjonijiet. Allura sa f'daqqa waħda jibdew ifittxuhom vera.
Fil-fatt, għax dakun għadni fil-programmi ta' qabel ukoll, tant kien qisu determinat li dar niftakar li fuħet il-programmi tajt li darba minnhom dal-mimo kitbu u bidu.
Eżattament.
U biex iktar ikun ċaris ma' jien hekk irrid, jiena soluzzjoni aħna ħanimxu lejn l-indipendenza.
Malta mhix eċċezzjoni.
Malta warajdu li kif ħanamlu għad, u biex tajdu li kif ma nistax nagħmlu.
Eżattament. Issa, meta.
U dak kien żvilupp kbir
importanti ħafna, x'era determinazzjoni li qatt ma kienet teżisti f'dan ir-rigward minn naħa ta' il-Colonial Secretary għol diri. Issa, dana għal mela irridu namlu avvanz. Mela kif se namlu avvanz. U għal għanaw xinu għal problemi li għu għan batnaw kif il-provon solvuħu. Bada jimxi issa kif għandhom jimxu l-affarijiet. U għal problema kbira hija li ma tistax l-Ingilterra taffordja, l-Gvern Ingliż jaffordja li jagħti kostituzzjoni lill-Malta li ma tkunx waħda avvanzata. Għaliex? Għax il-pożizzjoni ta' żewġ partiti l-kbar hija magħrufa, mhumiex se jaċċettaw jekk ma jkunx hemm kostituzzjoni avvanzata, il-partiti l-oħra anke jekk ikunu lesti biex jaqblu magħha ma jistgħux jaffordjaw li jidru li ma jaqblux ma' din it-talba u ovvjament allura dik hija t-triq. Issa, meta inti se tagħti kostituzzjoni avvanzata, fl-istessin il-Gvern Ingliż irid ukoll jiftakar fil-wedit li kien għamel, il-wedit li jipproteġi l-pulizija u l-ċivil minn xi forma ta' diskriminazzjoni, persekuzzjoni li jista' jkun hemm minn gvern Malti immexxi minn partit li kien iħoss li dawna ma mxewx b'mod kif kellhom jimxu ma miegħu fi żmien li ma kienx il-poter ma kienx fidej gvern Malti.
Da biex nagħtu l-background ukoll għax ikun hawn forsi min ma jkunx segwa l-programmi jew għadu żgħiru allura l-background ma jifmux. Li kien ċara kien fi żmien l-amministrazzjoni tal-Perit Mintoff.
Sewa.
U kienu nqalgħu dawk l-inċidenti li kienu.
Wara l-riżenja l-gvern.
Wara l-riżenja l-gvern ekku, da kien qal il-Partit Laburista li jisu bil-politik term li ħappoġġi għajin imma naħseb is-sens tagħha kif hekk kien. Li hu qed jieħu nota ta' daw in-nies li hu jsejħilhom ikkollaboraw mal-gvern Ingliż u mhux mal-poplu Malti.
Kien mar naħseb one step further than that, ġew ta' kien għeddit b'mod ċar. Kien għeddit b'mod ċar. Jiena nifhem ir-reazzjoni tal-partit f'dak il-moment, però dik kwota tar-reazzjoni in the long term ma naħsibx li hija tajba. Għax anki jekk il-fatt li ikollok raġun, għajdu kollok raġun 100%. Inti xed tagħmel b'dak it-tip ta' teddid, se tħarrax l-oppożizzjoni kontra tiegħek u se tagħmel si jagħmlu minn kollox biex jaraw li inti ma taħux il-poter. Jiena naħseb dik hija short-sighted policy. Jekk inti trid tfittex il-ġustizzja u nagħmel ċaret nitkellem fuq ġustizzja mhux fuq vendikazzjoni, allura inti tistenna meta tkun fil-poter tħaddem il-mekkaniżmu kollu ġudizzjarju biex il-ġustizzja issir li kiva u wieħed jista' jifhimha. Imma li tagħmel dak it-tip ta' teddid naħseb huwa counterproductive għalkemm nerġa' ngħid li fis-saħna tal-mument u fid-dadija politika wieħed jifhem xi jkun ġara. Issa, il-punt ta' Campbell kien jekk kif nistgħu nintroduċu kostruzzjoni jew huwa possibbli nintroduċu kostruzzjoni li tkun avvanzata biżejjed li tiġi aċċettata, imma li se jkollha salvagwardji fis-sens li l-gvern Ingliż iżhom kontroll fuq il-pulizija u ċ-ċivil, żewġ affarijiet, żewġ partiti l-kbar mill-ewwel qalu li ma jaqblux magħhom. Quindi, how are you going to pull this trick? Dini kienet u qal din hija l-qalba tal-pern tal-problema.
Is-sitwazzjoni politika ġiet fi problema żejda biex ngħidu hekk li se taħdem ngħidha.
Eżattament.
Issa komplikazzjoni żejda.
Ikben Ingliż ma jistax jinsa l-wedit li jagħmel, għaliex? Għax nistgħu ndaħlu kostituzzjoni tkun avvanzata kemm tkun avvanzata. U dina ovvjament bħal kostituzzjoni oħra m'għandix garanzija li bil-fors taħdem. Alla inkwiet ieħor politiku f'Malta il-kostituzzjoni tikkollassa u allura l-gvern Ingliż għal darba oħra jkollu bżonn il-kooperazzjoni tan-nies li jmexxu l-ħajja fil-pajjiż l-amministrazzjoni ta' kuljum, inklusi ċ-ċivil u l-pulizija. Allura aħna ma nistgħux nidru li ma tajniex każ tal-interessi tagħhom mbagħad biex fil-futur u forsi jista' jkun futur qarib nerġa' nsibu ruħna f'pożizzjoni li għandna bżonnhom dan nies. Però qal ma naħsibx li hija possibbli li tagħmel li ddaħħal kostruzzjoni avvanzata tkun avvanzata biżejjed biex ngħidlek il-mediċina qarsa tal-morra tal-pulizija u ċivil tiġi aċċettata.
Ew kif żviluppaw iktar affarijiet.
Issa għaliex għandna bżonn ukoll daċ-ċekk. U hawnhekk jerġa' jidħol l-istess fattur li dejjem nisimgħu. Campbell jgħid li m'għandux li x'kien dubju li elezzjoni se jerbaħ Hamintoff. Jekk jirbaħ Hamintoff, il-Maltin mhux kapaċi jifqulu jekk jagħmel xi eċċessi, għallaqas il-mexxier tal-Oppożizzjoni mhux kapaċi jaqflu. U allura qed ikun il-gvern Ingliż jekk ikun hemm l-eċċessi. Da jista' jsir biss jekk aħna nżommu dan il-kontroll fuq il-pulizija u ċ-ċivil.
Qabel nagħmilek mistoqsija l-oħra ġew li rid nagħmel niskuża ruħi ma' semija tagħna li minn ħin li ħor qed isimgħu xi ħsejjes fil-background, sfortunatament l-HSBC deċidew li jagħmlu xi xogħlijiet u meta tkun bank kbir tippretendi li għandek saħħa kbira u ma tagħtix każ il-konsegwenzi fuq ħadd ieħor. F'dal-każ fuqkom insemmija tagħna tax-xogħol li jkun qed jagħmlu. Immorru lura suġġett. Għax di xi kienet xi ħaġa li nisimgħuha regolarment aħna. L-Ingliżi persważi li ssir elezzjoni u jirbaħ Hamintoff. Aħla kienu daqshekk persważi l-Ingliżi.
Hamintoff kien kapaċi jesprimi l-appoġġ li kellu fil-pajjiż manifestazzjonijiet pubbliċi kbar, il-meetings laboristi. Kienu jkunu miżewda bin-nies. Il-Partit Nazzjonalista issa jibda jerġa' jagħmel il-meetings u għalkemm ma kellu serje ta' meetings li ma kienu żgħar, ta' xorta kienu żgħar ħafna minn dawk tal-Partit Laburista. Issa l-istrateġija ta' żewġ partiti kienet differenti.
Forsi ma tantx kien jemmen
fihom. Fatti waħda mill-affarijiet li kellu clash mal-Ganadijiet fuqha kien. Għax kien jemmen u kien jgħidha din li meta l-partit idoq it-trombi in-nazzjonisti joħorġu jivvutaw. M'għandni bżonn da. Però li qed ikollok hawnhekk li forsi Borċolvir ma kienx qed jifhem biżejjed sa dan l-istadju għax imbagħad l-affarijiet jibdew jitbidlu, kien li il-tip ta' kif qed kienet issir politika f'Malta kienet ukoll tbidlet. U l-appell popolista u popolari li fuq kien jibni il-politika tiegħu u l-appoċ għal-politika tijaw biex impulżja preċis, il-Perit Mintoff kienet teħtieġ l-kwalità ta' manifestazzjonijiet jekk inti trid tikkumbatti politikament fuq l-istess livell. Allura l-impressjoni kienet dejjem li nata l-Ingliżi inħabba wkoll huma ma kellhomx fiduċja f'Borç Olivier kien jarawh wik li dana se jġorra elezzjoni mingħajr ebda dubju ta' xejn. Dana avolja għandek il-kustjoni mal-Knisja. U l-Ingliżi ma kienx qed jemnu f'dan l-istadju li l-kustjoni tal-Knisja kienet tista' ttelfu xi ftit imma mhux ittelfu li jista' jirbaħ elezzjoni.
Li jista' jitlef elezzjoni.
Li mhux ittelfu elezzjoni.
Jiġifieri daw minkejja s-seta li kellha l-Knisja, jidaw kienu qegħdin ikabru qisu s-saħħa ta' Mintoff. U jnaqsu s-saħħa mhux tal-partiti biss politiċi Maltin imma anke tal-istituzzjonijiet kollha tal-Knisja.
Ija, li kienu ossessjonati bil-qawwa ta' Mintoff. Issa, dan qal kif nistgħu nsibu dit-tip ta' kostruzzjoni li għandna bżonn allura. U l-parir tiegħu kien ħarsu lejn kostruzzjoni li kienet daħlet f'Ġunju tal-1959 f'Singapur. F'Singapur il-kostruzzjoni Singapur kien ħarsu lejn xogħol mill-karatteristiċi l-iktar importanti tagħha u għaliex kienu qed iħares liha Campbell kienet li l-gvernatur ma baqax gvernatur u sar Queen's Representative.
F'Singapur. U differenza li tkun?
Għax kien Malazjan, mhux Ingliż. Attifen kien Malazjan, Queen's Representative li jkun Malazjan. Għalkemm ovvjament kien ikun appuntat mir-reġina wara konsultazzjoni mal-gvern ta' Singapur. Li kien ikun hemm UK Commissioner, li kien ikun fil-każ ta' Singapur kien assistit minn żewġ Deputy Commissioners. U dawna kienu appuntati biex jirrappreżentaw l-interessi Ingliżi f'Singapur, tal-gvern Ingliż tajjeb, u biex jipprovdu wkoll biex jkunu ċerti li r-responsabiltajiet li kellu l-gvern Ingliż taħt il-Kostruzzjoni f'Singapur jiġu wkoll moqdija kif għandhom jiġu moqdija. Barra minn hekk dawn responsabiltajiet x'kienu? Kienu għad-difiża u għall-affarijiet esterni ta' Singapur. Li baqgħu it-tnejn responsabilità Ingliża dawk it-tnejn. U mbagħad kellek ikkrejaw hemmhekk British Singapore Malayan Internal Security Council. Tajjeb? U dana fejn kien ikollok majority vote u dal majority vote kien seta jirbaħ fuq il-veduti kemm ta' il-gvern ta' Singapur u l-gvern Ingliż.
Jiġifieri kienu jafu jsibuhom l-istrutturi komplikati biex isolvu problemi komplessi wkoll.
L-Ingliżi kellhom esperjenza kbira fil-problemi koloniali u kif jippruvaw isolvuhom b'mod li l-interessi tagħhom jibqgħu jiġu salvagwardjati waldir m'hemmx du bjudwardak. Issa mhux kienx qed jgħidhom ikkupjaw l-Singapur perfettament, imma bħala mudell biex nibdew, dana kien ikun tajjeb. U għajam il-sugġerament ieħor, għalara, jekk nimxu fuq dak it-tip ta' suġġeriment, allora il-pulizija u ċivil flok impoġġuhom taħt idej il-gvern Ingliż dirett, impoġġuhom taħt min rappreżenta r-reġina f'Malta. Allora l-Maltin ma jħossux li huma kkontrollati mill-gvern Ingliż dirett, qed tipprova tgħija dik il-laqta li tnaqqas mis-sens ta' insult li kienu se jħossu il-rappreżentanti Maltin għal xi ħaġa bħal din. Fakkar li is-sens qawwi ta' lealtà lejn il-kuruna tal-Pulizija kienet responsabbli għad-deċiżjoni ta' De Grey fin-1958 meta inħabba li l-istruzzjonijiet li kellhom il-Prim Ministru Malti Mintoff dak iż-żmien kienu ħosri ma jistax jissalvagwardja il-public safety f'Malta, allura u qal jiena ġurament jgħajwa li l-kuruna u rrid nimxi. Iftakar
il-Mintoff jitkellem fuq din u jilha fuq id-diskors ta' kuruna l-kuruna jiġifieri r-reġina l-gvern Ingliż u kuruna l-kuruna tar-Rosario.
Issa, minnaħa l-oħra, kellek problema li kemm bil-jara wkoll. Jekk inti tpoġġi l-pulizija taħt taħt l-awtorità tal-rappreżentant tar-reġina, jekk jaqalgħu problemi, jista' jkun li l-Prim Ministru jiġi fi clash ma' rappreżentant tar-reġina.
Kif ċar?
Which have li jkollha
implikazzjoni kostituzzjonali.
Sewa. U ma qabilx assolutament kemm billi jkun hemm Assemblea Nazzjonali. Għal żminijiet kienu tbidlu, kien hemm iktar sens ta' awareness politiku fil-pajjiż milli qatt kien hemm qabel. Fakkar ukoll il-Jerkes Union kienet alleata qawwija u kompleta għal tal-Malta Labour Party. Kienet għamlet hekk ukoll fil-Assemblea Nazzjonali tal-45 kif kienu għamlu ħafna mill-każini tal-Banet. U dina qal li tnaqqas il-possibilità li jkollok Assemblea Nazzjonali li rifletti broadly based views. Ma tkunx rappreżentanta biżejjed tal-veduti kollha tal-pajjiż. U għalhekk huma kienx jaħseb. Barra minn hekk qal kienet unwieldy bħala strument. U barra minn hekk fakkar li qabel knisja kienet rappreżentata, kellek kollox ta' kappellani and so on, għal din darba l-Arċisqof probabbilment ma kienx ikun irid jidentifika ruħu ma' kostituzzjoni li jista' jkun li tiġi opposta minn numru mhux ħażin ta' Maltin. Ma jridx jidentifika ruħu magħha u tifhem dik ukoll. Allura qal aħjar ikollok kummissarju kostituzzjonali jiġi Malta jagħmel diskussjonijiet wiesa mal-partiti politiċi kollha, anki mal-constituted bodies li jeżistu fil-pajjiż, u minn hemmhekk ikun jista' jara kif jaqgħad constituent body biex itih pariri, ħalli minn hemmhekk jipprepara kostruzzjoni li tkun tista' tkun tiġi aċċettata.
Jiġri, sistaw għak għana għet nitkellmu fuq il-motitologija li tista' twassalna
kif
noħorġu mill-istaqa. Il-kontenut għadna rridu narawh.
Eżatt. U qal dan għandu jiġi Malta diġà ikollu fil-but biex ngħidlek. Numru ta' punti mela bid-draft ta' kostruzzjoni li fiha ikun hemm ċari dak li kemmbel sejħilhom sticking points, jiġifieri fej u
għet jistenna
li se jkun hemm il-problemi. Tajjeb, u jekk jagħmel private consultations dwar dawn mal-entitajiet differenti, ikun jista' kien jemmen Campbell isib support qed jenfasizza private biex is-support li tingħata l-proposti Ingliżi minn Maltin oħra ma jkunux jiġu esposti pubblikament u jiġu attakkati daw l-individwi. Minn mexxija ta' partit politiku. Jiġri
iktar dak li jkun ikun jista' jitkellem
eżattament
dwar l-idea tiegħu b'iktar libertà.
Eżatt. U b'hekk ikun jista' jsib ukoll metodu eħfef biex dak li se jaħlu Maltese amur prop, l-amur propju tal-Maltin jiġi sudisfatt. U jekk ikun hemm breakdown ta' dal-eżerċizzju, il-Gvern Ingliż ikun jista' jippubblika id-diskussjonijiet u jgħid li mhux min-naħa tiegħu kien hemm breakdown, jew kien qed jagħmel minn kollox biex jasal għal soluzzjoni.
Jew kien qed ikas ħafna ta' dal qed isejjaħlu l-amur propju tal-Maltin.
Eh kien jaf li jekk inti dina tirfsu biex ngħid hekk, se jkollok kreazzjoni negattiva qawwija. Waħda mill-affarijiet li komplit stabbilit ruħa qawwija f'moħħ l-Ingliżi wara t-tieni gwerra dinija speċjalment, kienet is-sens nazzjonali Malti. Dina kienet xi ħaġa li l-Ingliżi bdew joqogħdu ħafna iżjed attenti li ma jweġġgħux il-Maltin dwaru. Pereżempju, kemm qagħdu attenti fin-1953 fil-kwestjoni tal-coronation li ma jħallux li l-Maltin jindunaw li uffiċjalment qatt ma kienu għarfu l-bandira Maltija. X'kienu jafu li jekk il-Maltin ma raftux il-bandira tagħna. Nasej kaos politiku kbir. Kellek l-inċident.
U għala ma kienux jarfu l-bandira tagħna.
Ix tagħna kienu jimxu li l-bandira ta' territorju koloniali kienet il-bandira koloniali. Tajjeb, qatt ma kien hemm okkażjoni fej kellhom b'mod offiċjali jarfu il-bandira Maltija. Palma kien se jkun hemm bżonn l-onda għax dak gvern Malti qallob il-bandira Maltija rrid. Perper mhux bandira oħra li tajdu intom ta' Malta, aħna ma narfux bħala ta' Malta. Allora inti jekk inti qed tagħmel xi ħaġa offiċjali tal-gvern, ma stax itella bandira li ma raftix offiċjalment.
Allora,
sal-tellawa billi ġiet de facto, mux de jure. Għalfuwa, maħx għala ħafna paroli. Issa, dillu, tellawa, tellajnija, da' sekk maħx nġub ħafna argumenti dwara.
Ma kellum ċertu pragmatizmu.
Ija, jekk memxie xtamel, imxie jekk, dik kienet taħħa. Kellum il-sensazzjoni li kienet ġiet notata ħafna tal-loba tal-ħajduks. Tajjeb li hija immortalizzata fil-poezija ta' Ruzar Briffa, il-folla
għamet u għajdiet il-Maltija.
Dena kien hemm ħafna minnu da, għallu kienu attenti, xu ma kienu jimxu bil-linja. Għalfej in-nigżu jekk m'hemmx għalfej. Tniggiz, ma tħu xej minnu, jekk bil-fors tniggiz għax ma jistax l-mod ieħor, allura neħdu l-konsegwenzi. Imma if we can avoid them, let's avoid them. Issa l-ewwel pass li sar f'dan il-direzzjoni kien li Lord Perth, il-Ministru għall-Affarijiet Koloniali, ġi Malta bej 30 ta' Ġunju l-5 tal-Lulju 1960 biex jiltaqa' mal-partiti politiċi, mal-Jewekers Union, mal-Confederation tal-Malta Trade Unions, biex ikun jista' jieħu biex najtek x'kienet l-opinjoni f'dak il-moment fil-pajjiż dwar il possibilità li Malta tirritorna lura għal representative government. En nisimgħu dar qari ġo.
The PCP, the PDN, the PN and the GWU and the CMTU accepted the invitation. There was initial reluctance on the part of the GWU to meet Perth, on the grounds that there was nothing that could be usefully added with regard to the political situation. However, once they were assured that they could give their views on the economic and employment situation, they agreed to meet the minister. The PDN made it clear that they sought full self-government within the Commonwealth and that they were prepared to accept an interim constitution that put Malta on that road. Whilst the Nationalist Party reiterated its well-known standpoint, they explained their decision to meet Perth as an attempt to help him to convey views that could aid the colonial secretary in his efforts to establish Malta's future status. At the same time, the party took advantage of Perth's visit to insist publicly that the Malta Labour Party should take up the Nationalist Party's proposal to hold a referendum and urge Perth also to accept it.
Ġifri, dawn il-nuances differenti bej il-partiti politiċi lokali Maltin. Ek, x-differenza kienu jagħmlu għan negozjar?
Kienu jagħmlu għan negozjar f'da sens li għaliex għandna poġgħu mod ieħor mistoqsija ġew tiegħek. Għaliex il-Partit Nazzjonalista pereżempju f'dan l-istadju ddeċida li jiltaqa' ma' Perth. Għax huwa kien ippreokkupat li jekk huma ma jagħmlux ċertu veduti ċarissimi, jista' jkollok avvanz kostituzzjonali li l-partit assolutament ma jaqbilx miegħu. Disa toħloq il-problema x'tagħmel, tirrifjuta avvanz kostituzzjonali li dana jista' jfisser li se tibqa' taħt direct rule. U kif tista' tevita situazzjoni bħal din? L-aħjar metodu tevita hija billi inti tagħmel mod ċar x'lest taċċetta u mhux lest taċċetta bl-isperanza, mhux bil-fors tkun valida l-isperanza, imma bl-isperanza li l-gvern Ingliż iħabba li jaf li ċerti affett mhux aċċettabbli ma jippruvax jinbuttu. Il-Malta Liberal Party ħa pożizzjoni differenti. Il-pożizzjoni tiegħu kien li waqt li nota it-ton konċiljatorju li bih il-gvern Ingliż kien qed jibgħat dan l-invit biex jintaqgħu ma' Lord Perth, huma ddikjaraw li jekk jitlu f'diskussjoni f'dak l-istadju mingħajr ma jkun hemm intenzjonijiet ċari li jidhru, jiġifieri direzzjoni ċara ta' fejn se jrid, tista' tkun sitwazzjoni ta' meħsara li żewġ naħat. Jekk minaħa l-oħra l-invit tal-Lord Perth kien biex jitlu kien parti minn solid undertaking għall-Parti Laburista biex jirrispetta deċiżjonijiet tal-rappreżentanti eletti Maltin fuq Kostituzzjoni Parlamentjali Malta not excluding independence allura l-partit kien lest biex jinnomina delegazzjoni biex tmur biex tiltaqa' mal-Ministru.
Forsi nistgħu nifqgħuhek u nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek. Nerġa' niskuża ruħi ma' semgħet tagħna għal dawk il-ħsejjes li kienu qegħdin fl-isfond, kortesija tal-HSBC, Bank Dinji li f'dal-każ mhux qed jagħtikaż ħafna l-interessi tagħkom is-semgħa tagħna.
Lokali.
Għalek, nir-ingrazzjak ġo, nir-ingrazzja s-semmijat għana namlu appuntament maħħum għal-ġumadi għal-saxħa.